Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτοθέμα.gr και σήμερα φιλοξενούμε τον ταλαντούχο σκηνοθέτη Γιώργο Νανούρη και μαζί του θα συζητήσουμε για την περιοδεία του γυάλινου κόσμου του Tennessee Williams, την οποία σκηνοθετεί και φωτίζει ο ίδιος, πράγμα που έχει κάνει και σε άλλες παραστάσεις, ενώ το επάγγελμα του φωτιστή. Γιώργο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, αυτή η παράσταση μας έχει απασχολήσει με έναν τρόπο πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο, 8.000 διαδικτυακές θεάσεις, συνεχίστηκε με επιτυχία το χειμώνα στο Θέατρο Αλκιονής και τώρα με ανανεωμένη διανομή περιοδεύεται την πατρίδα μας.
Ακριβώς. Προσπαθώ πάντα τις παραστάσεις να τις κρατάω ζωντανές όσο περισσότερο μπορώ, γιατί έχουμε κοπιάσει πάρα πολύ για να τις κάνουμε και είναι πολύ δύσκολο για μας να τις αποχαιρετάμε. Οπότε όταν βλέπουμε ότι μια παράσταση έχει μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο, είναι μια ευκαιρία για να παρατείνει τη ζωή της όσο το δυνατόν περισσότερο. Και ιδανικά θέλω με όλες μου τις παραστάσεις συμβαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν, επειδή είδαμε ότι ο γυάλινος κόσμος είχε πολύ μεγάλη απήχηση, αποφασίσαμε να τον ταξιδέψουμε και στην Ελλάδα, παίρνοντας τον τεράστιο ρίσκο να κάνουμε κάτι που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ένα κλασικό έργο παγκόσμιας δραματουργίας, περιοδεία το καλοκαίρι. Και το λέω γιατί συνήθως το καλοκαίρι περιοδεύουν είτε οι αρχαίες τραγωδίες είτε οι αρχαίες κομμωδίες.
Έχεις απόλυτο δίκιο και μάλιστα εδώ μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας και μια αυτοβιογραφία στην ουσία του Tennessee Williams. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για την υπόθεση, επιγραμματικά.
Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό έργο. Ο ήρωας, ο πρώτος, ο Τόμ, είναι ο αφηγητής του έργου και όλο το έργο είναι μια ανάμνηση. Θυμάται δηλαδή τι είχε συμβεί σπίτι του, ο οποίος ζει με τη μητέρα του και την αδερφή του. Ο πατέρας τους έχει εγκαταλείψει. Είναι σε μια εποχή πολύ δύσκολη οικονομική, γύρω στο 40, κοντά στο crash στην Αμερική. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτός προσπαθεί να δουλέψει για να συντηρήσει τη μητέρα και την αδερφή του. Η αδερφή του όμως έχει και ένα θέμα με μια πολύ μικρή αναπηρία στο πόδι που αυτή το έχει μεγαλώσει στο κεφάλι της πολύ περισσότερο από ότι είναι και την αναγκάζει να μένει κλειστή στο σπίτι και να φοβάται τους ανθρώπους.
Και να ασχολείται με τα γυάλινα παιχνίδια της.
Και ακριβώς. Και όλη μέρα λοιπόν ασχολείται με μια συλλογή με γυάλινα ζωάκια που έχει, εξού και ο τίτλος «Ο γυάλινος κόσμος». Και κάποια στιγμή έρχεται ένας επισκέπτης στο σπίτι που για πολύ λίγο φέρνει λίγο φως μέσα στο σπίτι. Όμως το παίρνει πίσω τελικά, θα το δείτε τον τρόπο. Θέλω οπωσδήποτε να πω εδώ ότι έχουμε την τεράστια χαρά να είναι μαζί μας η Κάτι Δονδουλάκη.
Και να μην το έλεγες εσύ, θα το λέγαμε εμείς.
Θα το λέγατε εσείς, γιατί είναι συγκλονιστική ο Σαμάντα και συγκλονιστικός ως άνθρωπος επίσης.
Θα σου πω το εξής, έτσι θα μοιραστώ μαζί σου μια προσωπική μνήμη. Θεωρώ ότι είναι η κορυφαία Blanche DuBois που έχω δει, η κυρία Δανδουλάκη, και επίσης στην ίδια παράσταση εξαιρετικός Κοβάλσκι ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος. Μιλάμε τώρα για μια παράσταση 20 και βάλε χρόνια πριν, ίσως και περισσότερα. Μίλησε μου όμως το εξής, εσύ είσαι ένας νέος ταλαντούχος, επιτυχημένος σκηνοθέτης. Είναι δύσκολο να οδηγήσεις μια τέτοια πρωταγωνίστρια που ακόμα και τα ρούχα της μυρίζουν σαν είδη?
Καταρχάς, όντως επάνω στη σκηνή, όταν τη βλέπεις, για τους νεότερους, ό,τι έχουν ακούσει, ας πούμε, για τις παλιές καλές θεατρίνες με τον πολύ καλό και τιμητικό όρο της έννοιας, το λέω, το βλέπουν ζωντανά μπροστά τους. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που ίσως για τους οποίους ακούγαμε να μιλάνε οι άλλες γενιές και εμείς δεν τους έχουμε προλάβει. Η Κάτια λοιπόν φέρει τη στόφα όλης αυτής της εποχής του καλού θεάτρου. Και νομίζω πια σπάνια βλέπεις ένα τέτοιο πλάσμα, γιατί περί πλάσματος πρόκειται πάνω στη σκηνή, έτσι όπως είναι και ψηλή. Είναι σαν ένα σπάνιο ξωτικό πουλί. Είναι πολύ συγκινητικό δηλαδή να το βλέπεις. Και η ίδια στο κάνει πάρα πολύ εύκολο το να δουλέψεις μαζί της, γιατί αφενός είναι εξαιρετική επαγγελματίας. Δηλαδή, εμείς όλη αυτή την περίοδο των προβών συζητούσαμε μεταξύ μας και λέγαμε έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Δηλαδή, ήταν ένα ζωντανό μάθημα για μας, η στάση της όλη, όχι θεωρητικό μάθημα, πρακτικό. Αφενός, αφετέρου, όταν αποφασίζεις να δουλέψεις με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία και σε χρόνια και σε εμπειρία από έναν άνθρωπο, και αντίστοιχα με ένα νεότερο καινούριο στο επάγγελμα, αν αυτή η σύμπραξη δεν έχει δούνε και λαβήν, δεν έχει νόημα για κανέναν από τους δύο. Εγώ δηλαδή άκουγα και έβλεπα τι είχε με την εμπειρία της και με τα χρόνια της να προτείνει και κρατούσα αυτό που θεωρούσα ότι οπωσδήποτε χρειαζόμαστε. Αυτή η αφετέρου με το δικό μου μυαλό, ας πούμε, και που είμαι μιας άλλης γενιάς και φέρω άλλα πράγματα, έπαιρνε αντίστοιχα αυτά που ίσως δεν έχει λόγω άλλης γενιάς και έτσι αυτή η συνάντηση έχει νόημα. Αλλιώς, αν εγώ δεν ακούσω τον άνθρωπο που έχω και αν και εκείνη δεν ακούσει αντίστοιχα τον άνθρωπο που έχει, δεν έχει νόημα αυτή η συνάντηση. Αν δηλαδή βρεθούμε απλώς για να κάνει ο καθένας το δικό του. Και γι' αυτό νομίζω είχε πάρα πολύ νόημα, γιατί και οι δύο πήραμε πράγματα ο ένας από τον άλλον και έτσι είχε νόημα όλη αυτή η συνάντηση των γενναιών.
Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγεις ένα έργο, και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ, γιατί έχουμε μια συμπαραγωγή με το Εθνικό, ήταν δική σου επιλογή ή παραγγελία του Εθνικού?
Το επέλεξε το Εθνικό ανάμεσα από μια σειρά έργων που
πρότεινε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ποια είναι τα κριτήριά σου όταν επιλέγεις ένα έργο, και το λέω αυτό με βάση αυτό που είπες, ότι προσπαθώ με όλες μου τις παραστάσεις να τις κρατάω όσο το δυνατόν περισσότερο ζωντανές.
Πάντα ξεκινάς και το δύσκολο είναι από το τι έχεις να πεις. Και μετά είναι το με ποιους θα το πεις και μετά πώς θα το πεις. Το τι είναι πάντα το δυσκολότερο. Δηλαδή εκεί που όλοι, εγώ τουλάχιστον δυσκολεύομαι, είναι τι θα κάνω, τι θέλω να πω, τι μ' αγγίζει ως ιστορία. Μετά σε οδηγεί με ποιους να το κάνεις και πώς να το κάνεις. Αυτή η ιστορία λοιπόν μιλάει για, έχει τόσα θέματα μέσα το έργο. Μιλάει για τη σχέση της μάνας με τα παιδιά, της μάνας με την κόρη που είναι άλλη και της μάνας με το γιο που είναι άλλη.
Μάλιστα.
Μιλάει για το θέμα της αναπηρίας μέσα στην οικογένεια. Πώς δηλαδή το αντιμετωπίζει το ίδιο το άτομο που έχει την αναπηρία, αλλά και τι συμβαίνει με τους γύρω του μέσα στην οικογένεια, πώς τους επηρεάζει. Μιλάει για το ζήτημα όλες αυτές τις οικονομικές ανέχειες και το τι θυσίες ή υποχωρήσεις κάνει ο καθένας μας. Μιλάει σε σχέση με τον Τζιμ, τον επισκέπτη που μπαίνει, που να τον κάνει ο Γιάννης ο Κουκουράκης, συγγνώμη, είναι καινούργια προσθήκη, δεν τον αναφέραμε, ενώ ο Κωνσταντίνος ο Μπιμπίσκι, λένε, από Αλιγούρα, είναι από την παλιά διανομή.
Ναι, ναι, ναι.
Μιλάει λοιπόν που αυτός είναι ένας νέος άνθρωπος που είχε όνειρα και φιλοδοξίες, δεν ευωδόθηκαν, όμως αυτός δεν το βάζει κάτω. Αντίθεση με άλλους ήρωες του έργου που το βάζουν κάτω. Οπότε βλέπουμε και την άλλη οπτική. Δηλαδή, τι κάνεις όταν δεν σου πάνε τα πράγματα καλά, αλλά χωρίς να σε ρίχνει, να σε καταβάλει. Οπότε κάθε άνθρωπος, μιλάει φυσικά για το θέμα της διαφορετικότητας εν γέννη, οπότε έχει τόσα πολλά σημερινά θέματα, και γι' αυτό φυσικά είναι τόσο μεγάλο αυτό το έργο και όλα αυτά τα έργα, τα κλασικά, γι' αυτό είναι μεγάλα, γιατί ενώ γράφτηκαν δεκάδες χρόνια πριν, αφορούν ακόμα και σήμερα, και συνειδητοποιείς βέβαια ότι και τίποτα δεν έχει αλλάξει τον κόσμο.
Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής, κλείνοντας τη σημερινή μας κουβέντα. Το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, είναι μεγάλη συζήτηση για την εξουσία που όταν την έχει κάποιος στο θέατρο, και αυτό έχει να κάνει με τους σκηνοθέτες, πολλές φορές οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις, τις οποίες τις είδαμε κατά κόρον το τελευταίο διάστημα. Επίσης, ο συνάδελφος σου, σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας, σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει εδώ, μου είχε πει ότι ξέρεις ότι ο χώρος του θεάτρου, ο χώρος της πρόβας, συγγνώμη, ο χώρος της πρόβας δεν είναι χώρος ευγένειας. Βέβαια, αυτό έγινε συζήτηση.
Διαφωνώ κάθετα.
Μάλιστα, μάλιστα. Εσύ τι είδους σκηνοθέτης είσαι?
Καταρχάς, καλύτερα να... Το σωστό είναι να ρωτήσεις άλλους ανθρώπους, ξέρεις, για μένα, γιατί εγώ...
Ναι, θα την αλλάξω την ερώτηση.
Ναι.
Ποιος είναι ο τρόπος που διδάσκεις, ποιος είναι ο τρόπος που διδάσκεις τους ηθοποιούς?
Καταρχάς, μην ξεχνάμε, αυτό νομίζω το ξεχνάνε πολλοί άνθρωποι, ότι υποτίθεται τουλάχιστον ότι ασχολούμαστε με την τέχνη και με τον πολιτισμό. Δεν γίνεται λοιπόν να ασχολείσαι με τον πολιτισμό, να θες να λέγεσαι άνθρωπος του πολιτισμού, και αυτό να μην σε διέπει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σου. Για να το θυμάσαι μόνο κάποιες στιγμές και κάποιες άλλες στιγμές να λειτουργείς, δεν ξέρω ως τι, για να μην πω. Οπότε αυτό το πράγμα λοιπόν είναι το νούμερο ένα. Για μένα αυτό δεν έχει κάνει μόνο με το θέατρο, έχει κάνει με τη ζωή γενικότερα. Το να εκμεύσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον πιο ευγενικό και με τον πιο ήρεμο αυτό που θέλω από τον άλλον, είναι για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα. Το να αρχίσεις φωνές αντιπαραθέσεις είναι κάτι που δεν με αφορά ούτε στη ζωή μου, ούτε στη δουλειά μου, ούτε πουθενά. Οπότε δεν χρειάζεται να... Το θέμα της εξουσίας είναι πώς νιώθει ο καθένας. Μπορεί να νιώθει και εξουσία ένας άνθρωπος που δεν έχει, που κάνει μια τελείως άσχετη δουλειά, που δεν έχει ανθρώπους να τους λέει τι να κάνω, οποιαδήποτε. Δηλαδή αυτό είναι πώς νιώθει μέσα του ο καθένας. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν θεώρησα ότι το να είμαι σκηνοθέτης μου δίνει ένα είδος εξουσίας. Δεν είναι εξουσία. Είναι απλώς το κομμάτι της συνεργασίας. Εγώ κάνω αυτό, ο άλλος είναι ο ηθοποιός, ο άλλος είναι ο τεχνικός, ο άλλος είναι στο ταμείο. Δηλαδή είμαστε όλοι κρίκοι μιας δουλειάς που όλοι θέλουμε το καλύτερο από αυτήν. Δηλαδή να γίνει παράσταση. Απλώς η δική μου δουλειά ονομάζεται έτσι και η δική σου έτσι. Μέχρι εκεί τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Καμία διαφοροποίηση, τίποτα. Επίσης, εμένα δεν με αφορά να κάνει ο άλλος αυτό που του λέω εγώ, γιατί το λέω εγώ. Με αφορά να κάνει ο άλλος αυτό που του λέω, γιατί έχει καταλάβει ότι αυτό είναι το καλό για το ρόλο του και το καλό για την παράσταση. Και αν δεν τον κάνω να το καταλάβει αυτό, είναι δικό μου το λάθος. Δεν με αφορούν λοιπόν όλα αυτά. Δεν υπάρχει ευγένεια, είναι δικτατορία το θέατρο. Θεωρώ ότι είναι πολύ παλιές αντιλήψεις άλλων εποχών, άλλου είδους ανθρώπων. Δεν με αφορούν καθόλου σε κανέναν τομέα της ζωής μου και όχι μόνο στο θέατρο.
Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή μας την συνομιλία.
Και περιμένουμε στο γυάλινο κόσμο.
Βεβαίως, περιμένουμε να επιστρέψετε στην Αθήνα τέλος Αυγούστου και να σας απολαύσουμε εκεί.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά.